Njeriu e rruga e tij ishin qendër të vëmendjes në edicionin e 10 të Tonales State, që përfundoi pardje mbajtur si zakonisht në qafën e Tonales në provincën e Trentos në Itali. Gjatë takimit veror të Tonales u organizuar një sër bisedash e diskutimesh mbi aftësitë e njeriut në 200 vjetorin e lindjes së Darwinit. Morën pjesë njerëz të kulturës së kishës, ndërmjet tyre kardinali Giovanni Battista Re, prefekti i Kongregatës për i Peshvit, jezuit Marc Leclerc i Universitetit Gregorian, si dhe shkrimtari e kritiku i njohur letrar Julio Hubbard. Tema e Tonalistate 2009, si jam shohet njeriu, u mor nga kryevepra botërore gjitha kohëve, komedia hynore e Dantes, e kjo është edhe piknisja reflektimit të kardinalit Re.
Dante, quando incontra il suo maestro,
Dante, kur takon mësuesin e vet Brunetto Latinin, profesorin e vet të madh, mjeshtrin e madh, që pson mullimet e ferrit në rrethin e 7, ku janë flakur sodomitet të cilet të ndarë në grupe, përvëlohen duke vrapuar në një shita mshuar zjarri, e lavdron shumë për mësimet që kishte marrë prej ti, e duke e lavdruar, i thot, ju më mësuat si jam shohet njeriu, do më thënë se si njeriu bëhet jam shuar. Ka shumë mundësi që Dante me këto fjalë donte të nënvizonte se kujtimi njeriu të madh, fama e tij, mbetet e gjallë në shekuj. Njeriu është qenie e brisht, qenie e vogël, por njëkohësisht është dhe tejet i madh. Është i madh sepse ka mend, sepse mund gëzoj lirinë, sepse është krijuar sipas shëmëlltyrës së ngjasim të Zotit. Njeriu ka shpresa e dëshira që e lartojnë mbi vetveten, që synojnë lart, shumë lart. Shpresa e dëshira që asnjë realitet toksor nuk është në gjendje t'ia kënaqë, t'ia plotësojë, duke ia shuar etjen e zjarrt për të hyrë në mshehtësinë e krijimit. A nuk ishte pikrisht një etje e tillë që e shtiu Danten të zbriste me fantazinë thellësitë e misterit, e pastaj duke kaluar nëpër purgator, edhe të ngjitej në rrethet më të epra të qiellit, ku shndrit drita e pamaruar e Zotit, po citoi dhe Paskalin që thotë se njeriu ja kalon vetvetes pikrisht për shkak të elementit të tij shpirtëror.
Hirsi, me 4 gusht përkujtuam Shën Gjon Maria Vianein. Na thoni diçka edhe për këtë shenjë të madh, të cilit Papa i kushtoi vitin me shtarak, duke kujtuar edhe në audiencën e përgjithshme të smërkurës së kaluar.
E un aspetto bello è che quando stava per arrivare Ars.
Një herë, nërsa po arrinte në Ars duke ecur në këmbë, sepse vetëm kështu mund shkojnë në famullinë e vogël, takoi një djalë jo lut i tregonte rrugën. Djali pasi i tregoi edhe një shteg të shkurtër që mund të animonte të arrinte më shpejt në Ars, i tha se ishte pikërisht nga Arsi. Atëherë famullitari i ardhshëm i fshatit francez ja droll djaloshit. Faleminderit, ti më tregove rrugën që të çon Ars, e unë që sot e tutje do t'jem famullitari yt, do të tregoj ullën që të qonë në qiell, në shelbimin e amshuar. Mjafton kjo frazë për të dëshmuar tensionin shpirtëror të këti meshtari shejt, që e bëri kishën shtëpin e vetë, shkonte në kishë në gjimë para se të linte djeli, e kalonte aty gjithë ditën, duke u lutur e duke rfyër, por ishte edhe aktiv, sepse themeloj dhe vepra shoqërore, si qishte jetimori a Arsit, duke u bërë edukatori i vërtet i jetimve, nxiti dhe shumë nisma në favor të misioneve e të familjeve të varfra, dhe primtari e ti pati dhe një përmas shoqërore, por mbi të gjitha, që veprimtari fetare, veprimtari ngushtësisht meshtarake.